sasa ni saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 7 za mchana na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shumari. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO litaombi hii leo Alhamisi kwa ajili ya kupatiwa dola bilioni 1.5 kwa shughuli za dharura mwaka huu, likionya kwamba mizozo, mabadiliko ya hali ya hewa, magonjwa ya mlipuko na ukosefu wa makazi vimetokea kwa pamoja na kupelekea shida ya kiafya isiyotarajiwa. Shirika hilo la afya la Umoja Mataifa likadiria kuwa majanga ya afya yatawaacha watu milioni 305 wakiwa na shida ya misaada ya kibinadamu mwaka huu. WHO inatafuta dola bilioni 1.5 kusaidia kazi yetu ya kuokoa maisha kwa dharura tunazojua na kuchukua hatua za haraka kwa majanga mapya. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema alipokuwa akizindua wito huo. Maonyo ya hatari ya moto yalimalizika kwa sehemu kubwa eneo la Los Angeles leo Alhamisi, huku hali ya upepo ikipungua na kuwezesha wafanyakazi wa zimamoto kupata udhibiti mkubwa wa mioto mikubwa miwili ya nyika kusini mwa California. Katika ripoti yake hivi karibuni, idara ya misitu na kupambana na moto ya California inasema moto wa Palisades ambao ulizuka zaidi ya wiki moja iliyopita kwenye ukingo wa magharibi wa Los Angeles sasa umedhibitiwa kwa 22%. Moto wa pili kwa ukubwa katika eneo hilo, moto wa Eaton katika wilaya ya mashariki, umedhibitiwa kwa 45%. Mioto hiyo miwili pamoja na mioto miwili midogo imeteketeza zaidi ya hekta 16,454 za ardhi na kuharibu zaidi ya majengo 12,300. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Waokoaji wa Afrika Kusini walikuwa wakifanya juhudi za mwisho siku ya Alhamisi kufahamu kama kuna mtu yeyote aliyenusurika kwenye machimbo haramu ya dhahabu chini ya ardhi, ambapo takriban watu 78 walikufa wakati wakizingirwa na polisi katika kile chama cha wafanyakazi kiliita mauaji ya kufadhiliwa na serikali. Polisi walikuwa wamezuia na kuzingira mgodi huo tangu Agosti na kuzuia chakula na maji kwa wachimbaji hao katika jaribio la kuwalazimisha wachimbaji hao watoke nje ya mgodi ili wakamatwe kama sehemu ya msako dhidi ya uchimbaji haramu wa madini ambao serikali inauita vita dhidi ya uchumi. Tangu Jumatatu, waokoaji wametumia ngome ya chuma kutoa miili 78 na walionusurika 246, baadhi yao wakiwa wamedhoofika na kuchanganyikiwa katika operesheni iliyoamriwa na mahakama. Walionusurika, ambao wengi wao wanatokea nchi za Msumbiji, Zimbabwe na Lesotho, wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhamiaji haramu na uchimbaji madini. Mwanasheria mkuu wa Florida Ashley Moody atachukua kiti cha Marco Rubio katika Senate ya Marekani. Governor Ron DeSantis alitangaza hii leo Alhamisi na kumfanya Moody pekee kuwa mwanamke wa pili kuiwakilisha Florida katika baraza hilo. Alichaguliwa kama afisa mkuu wa serikali mwaka 2018. Moody alifanya kampeni kwa ahadi kwa wapiga kura kwamba angekuwa mwendesha mashitaka, mwanasiasa na si mwanasiasa. Pamoja na DeSantis, Moody aliongeza wasifu wake wa kisiasa wakati wa kwanza wa janga la COVID-19, akitoa wito kwa serikali kuu kuiwajibisha China kwa mlipuko huo. Kabla ya kugombea ofisi ya jimbo, Moody alifanya kazi kama mwendesha mashtaka wa serikali kuu mwaka 2006. Alichaguliwa kwa wadhifa wa jaji katika kaunti ya Hillsborough huko Tampa, Florida. Na Elon Musk, mtu tajiri zaidi duniani, atakuwa miongoni mwa mabilionea kadhaa watakaohudhuria kuapishwa kwa mara ya pili kwa rais mteule Donald Trump. Mkurugenzi mtendaji huyo wa Tesla alikuwa muhimu katika kuchaguliwa Trump katika mchango wake wa zaidi ya robo ya bilioni ya dola kwenye kampeni ya Trump, kwa mujibu wa jarida la Forbes. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu popote pale unapotusikiliza, msikilizaji wetu, katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia shauri la kusimamishwa mapigano huko Gaza baina ya Israel na Hamas, na katika sehemu ya pili tutaangalia mwendelezo wa ghasia ama vurugu zinazoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazosababisha madhila kwa maelfu ya watu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninayekualika mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia mgogoro unaoendelea baina ya Hamas na taifa la Israel, ambapo inaelezwa kwamba Israel imechelewesha kura ya baraza la mawaziri kuhusu mpango wa kusitisha mapigano ya Gaza kwa kubadilishana na mateka. Lakini Israel imelaumu Hamas kwa kukataa sehemu za makubaliano hayo. Kundi hilo lenyewe limekanusha juu ya shauri hilo. Chama kikuu katika muungano unaoongoza Israel kimetishia kujiondoa iwapo hakitarejea vitani baada ya hatua ya kwanza ya usitishaji mapigano. Makubaliano ya kusitisha vita huko Gaza na kuachiliwa mateka wa Israel na wafungwa wa Kipalestina yalifanyika Jumatano. Hapa kuna kile tunachojua juu yake na tutaangalia kwa undani zaidi. Saa chache tu baada ya kufikiwa, mashambulizi ya mabomu ya Israel yaliua takriban watu 45 katika mji wa Gaza, kwa mujibu wa ulinzi wa raia wa Gaza. Tusikie maelezo ya Abdul Shakur Abud katika ripoti hii.
Wizara ya Afya ya Gaza imesema leo Alhamisi kwamba karibu watu 72 wameuliwa usiku wa jana kuamkia leo kutokana na mashambulio makali yaliyofanywa na jeshi la Israel huko Gaza, muda mchache tu baada ya wakazi wa kanda hiyo kusherekea tangazo la makubaliano ya kusitisha mapigano. Na ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imetangaza leo kwamba mkutano wa baraza la mawaziri uliopangwa kuidhinisha makubaliano hayo umeakhirishwa, ikikituhumu kundi la Hamas kupinga sehemu ya makubaliano katika jaribio la kupata ridhaa zaidi. Netanyahu amesema tatizo la deka ya mwisho kutoka kwa Hamas linazuia Israel kuidhinisha mkataba huo uliokuwa unasubiriwa kwa muda mrefu. Ofisi yake haikutoa maelezo zaidi. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Israel David Mensa, akizungumza na shirika la habari la Sky News, amekataa kutoa maelezo zaidi.
I won't be sharing any of the details on air with you right now, but
sitatoa maelezo zaidi hapa hewani hivi sasa, lakini taarifa ya ofisi ya waziri mkuu inaeleza kwamba kumebaki mambo ambayo hatujakubaliana, ambayo tulidhani tumekubaliana na yamebadilishwa, basi hadi pale yamekubaliwa tena na kundi hili ambalo linafahamika kutofikia makubaliano ndipo yatakamilika.
Hata hivyo, maafisa wa Hamas wamekanusha tuhuma hizo, na mpatanishi mkuu wa Hamas Halil al-Haya amesema kwenye ujumbe wa video leo kwamba wanaheshimu makubaliano yaliyofikiwa na kwamba ukanda wa Gaza unaingia awamu mpya kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas.
Nahnu al-ana amama marhalatin jadida,
tunaingia hivi sasa katika awamu mpya katika Gaza tunayojivunia, ambayo ni awamu ya ujenzi, faraja, kuondoa athari za uvamizi na ukarabati. Ni awamu ya umoja ambao tunataka kudhibitishia dunia kwamba sisi ni watu huru tunaojenga, na wala sio kuharibu na kujenga upya kile kilichoharibiwa na wavamizi.
Waziri mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani alitangaza jana makubaliano hayo yaliyosababisha furaha kote duniani.
Awamu ya kwanza ya makubaliano itadumu siku 42, itahusu usitishaji mapigano na kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel hadi upande wa mashariki kutoka maeneo yenye wakazi wengi na kuwekwa kwenye mipaka ya Gaza. Itahusisha pia mabadilishano ya mateka na wafungwa wa jela pamoja na kupelekwa kwa msaada wa dharura.
Malori ya misaada yanatayarishwa hii leo kwenye mji wa mpakani wa Misri wa Arish, tayari kuingia Gaza mara tu mpaka utakapofunguliwa, mkataba ukianza kutekelezwa siku ya Jumapili. Wakati huo huko Israel kuna mchanganyiko wa hisia, ambapo baadhi wamefurahia makubaliano, wengine wakipinga wakitaka mateka wote waachiliwe huru mara moja. Huko Gaza nako maoni pia ni mchanganyiko, ambako baadhi wamefurahia huku wengine wakiwa na huzuni na wasiwasi juu ya kile kitakachotokea hasa katika siku tatu zijazo, na wengine wakiwa bado na huzuni. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Asante sana Abdul Shakur kwa ripoti hiyo iliyoangazia swala hilo. Mpango huo wa awamu unajumuisha awamu tatu kuanzia Jumapili, lakini maelezo yake mengi na ratiba ya matukio bado haijulikani na kuwekwa wazi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hatotoa maoni yake hadi maelezo yote yakamilishwe. Mashirika ya kimataifa ya misaada yalikaribisha mpango huo na kuapa kuongeza kazi zao huko Gaza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina lilitoa wito wa ufukiwaji wa haraka wa misaada ya kibinadamu usiozuiliwa na usiokatizwa kwenye ukanda huo ili kupunguza mateso yanayosababishwa na vita. Nimezungumza na Majid Mjengwa kuhusu hali hii na kumuuliza taarifa ya kusimamisha mapigano ameipokeaje.
Taarifa hii ya kutia matumaini, bado tunasubiri kuona ule utekelezaji wa makubaliano hayo ambayo yanasemwa yatapelekea mateka kuachwa huru, lakini pia wafungwa wa Kipalestina kuachwa huru pia. Itakuwa ni ya awamu, siku 46 za kwanza, alafu itakuja siku nyingine 16, alkadhalika itakwenda mpaka Israeli itatoa vikosi vyake katika Gaza. Lakini swala kusubiri kuona, kwa sababu tayari ya Israel bungeni kuna upinzani, hasa wale wa mlengo wa kihafidhi na wakulia katika bunge hilo, na viongozi wao wanatishia kujiondoa kwenye serikali hiyo ya umoja, ikiwa na maana ya Benjamin Netanyahu nafasi yake nayo itakuwa hatarini. Kwa hiyo kuna siasa za ndani za Israel, na kinachotokea Gaza kwa ujumla wake vitaamua kama makubaliano haya yanaweza yakabaki kama ilivyo au la, lakini kuna upepo wa matumaini.
Hebu tueleze juu ya kile ambacho sasa unakiona mara baada ya kusimamishwa huku kwa mapigano. Kikubwa ambacho watu wanataka kukiona ni hali ya amani ya kudumu katika eneo hilo la Palestina na Israel. Hili linawezekana kwa mazingira yaliyopo? Manake maafa ambayo tayari yameshatokea ni makubwa mno kwa upande wa Gaza. Je, wa Palestina watakubali kusamehe licha ya kwamba bado wanaendelea kudai ardhi yao?
Swali zuri hili, Ligongo. Msemaji wa Hamas amesikika akisema maneno mawili: hatutasahau, hatutasamehe. Hiyo sasa inatoa pia taswira kwamba jambo zima halijapata suluhu ya kudumu, kwa sababu yote yaliyotokea katika Gaza, watu takriban 47,000 wamepoteza uhai, kumekuwa na maafa makubwa kama unavyosema, na kiongozi huyu wa Hamas anasema hawatasahau na hawatasamehe. Sasa kusubiri tena kuona, lakini kuna mashaka, ni kwa vile machungu mengi yamesababishwa na vita hivi katika Gaza, itachukua muda mrefu kuponywa hayo majeraha.
Majili, kwa mazingira sasa ambayo yapo kwa jumuiya ya kimataifa yenyewe, maanake tunajua Marekani imekuwa ikisimamia na ikifanya mchakato huu wa kusimamishwa kwa mapigano pamoja na wadau ama mataifa mengine washirika ya kanda ya Mashariki ya Kati na dunia ya Uarabuni. Kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, mpaka kwa kupatikana huku kwa haya maafikiano, kweli kuna ile hali ya ishara ya haya mataifa na yenyewe kuwa na nia njema kabisa ya kwamba kuona hili linafanikiwa? Manake yapo mataifa ambayo yananyoshwa kidole kuchochea huu mgogoro. Kwa mfano, watu wamekuwa wakilalamikia Marekani kwa kuipatia silaha Israel, ambayo yeye pia imekuwa ikiamini kwamba Israeli ina haki ya kujilinda. Lakini yapo mataifa ya Uarabuni ambayo yanaona kwamba Palestina bado wanaendelea kuonewa. Swala la kusimamisha mapigano sio tu kiini cha mgogoro huu.
Kiini cha mgogoro, kama anavyosema, dabaki kuwa eneo au taifa la Palestine, kwamba jawabu la lililopendekezwa na makubaliano ya Oslo mwaka 1993 ilikuwa mataifa haya mawili, Israel na Palestina, kuishi pamoja, kwamba kuwepo na taifa la Palestina na likuwepo na taifa la Israel. Hamas wao tofauti na Fatah walikataa kabisa kulitambua taifa la Israel. Sasa suluhisho la kudumu ni kwa Hamas na Wapalestina kwa ujumla kukubali uwepo wa Israel na Israel kukubali uwepo wa taifa la Palestine katika eneo lao, na wakati huo huo kutakuwa na kufidia yale maafa. Yumkini mataifa ya magharibi na duniani kwa ujumla watakuwa na wajibu wa kujenga upya Gaza, kama suluhisho hilo la kwamba mataifa mawili yatambuane na yaishi pamoja itafikiwa. Lakini kuna siasa ya Marekani kugombania hili lilotokea. Utawala wa Biden unadai kwamba ni matunda ya kazi yake, wakati huo utawala wa Trump ambao Jumatatu unakwenda kuingia madarakani nao unasema ni kutokana wao. Kwa hiyo hiyo nalo linaonekana moja kwa moja kwamba kila mmoja anataka kuipata ile heshima ya kupatikana kwa amani katika Gaza. Na kukumbusha pia mwaka 1979 mpaka 81 pale ambapo mateka wa Kimarekani waliposhikiliwa pale Teherani, Iran, kwenye ubalozi wa Marekani, Jimmy Carter aliondoka duniani hivi karibuni, alijaribu kuwaokoa akashindwa, lakini suluhisho lake lilipatikana Januari wakati kama huu mwaka 1981, makubaliano ya kupata suluhu ya wale mateka. Lakini aliyekuwa kiingia madarakani alikuwa ni Ronald Reagan, na ambaye alisema yeye ndo amesababisha mateka wale waliokaa siku 444 kutoka kule Teherani kuachiwa huru. Kwa hiyo mnaiona hiyo hali ya kushindania mafanikio ya mgogoro huu katika Marekani. Pia
vipi hali halisi ya mateka? Unaamini hawa mateka wako katika hali ambayo Israel inategemea? Manake tumejua kumekuwa kuna mapigano na Israel wamekuwa kushambulia maeneo mengine hata ambapo wapo raia, na inawezekana labda wa Hamas waliweka mateka hawa katika maeneo ambayo ni hatarishi na bila kujua Israel wakashambulia. Je, endapo hali ya mateka haitokuwa kama vile matarajio ya Israel, huu mpango wa makubaliano utakwenda vipi?
Kama kuna ambacho Hamas wamehakikisha wanahifadhi kama mtaji ni hao mateka, kwa vyovyote vile watakuwa wamejitahidi sana kuwahifadhi, kwa sababu ndio karata za kwao kupata kile wanachokitaka. Lakini swali lako ni kweli, pengine baadhi ya mateka watakuwa pia wameuawa kutokana na mashambulizi, lakini mimi naamini mateka wengi watakuwa wameokoka salama, kwa maana kwamba kila Mwisraeli mmoja ana thamani kubwa katika Israeli, kwa maana ya kufikia yale ya kile ambacho Hamas inahitaji, hata kwa mtu mmoja, raia mmoja wa Israel. Kwa hawa wengi hata wakiwa nadhani ni 98 wanaohesabiwa kwa mabaki, atawangebaki 50, bado ni mtaji mkubwa sana kwa Hamas, na inashangaza dunia kwamba wameweza katika muda wote huu kubaki na mateka wakiwa hai kwa idadi yote ile itakayokuwa inatajwa.
Hili linatoa tafsiri gani kubwa katika swala la migogoro ya kidunia? Maanake mwafaka umefikiwa wakati tayari maafa mengi sana yameshatokea.
Ni kushindwa mfano wa siasa za Benjamin Netanyahu, atakuja kuanguka naye, kwa sababu amesababisha vifo vingi vya Waisraeli, lakini pia maafa makubwa katika Gaza, bila kufikia kile ambacho alikiahidi kwamba atamaliza Hamas wote, alafu atawarudisha mateka wote wakiwa hai. Vyote hivyo vimeshindikana. Hamas ingalipo ikiwa na uongozi wake, na ndiyo ambayo inakaa mezani na Israeli kujadili hatima ya Gaza na Palestina, kitu ambacho Benjamin Netanyahu aliahidi kwamba atawasafisha wote.
Asante sana Majidi Mjengwa kwa maelezo hayo ya kina kabisa. Na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo taarifa zinaelezwa toka juma lililopita ni kwamba miji kadhaa iliyoangukia mikononi mwa makundi yenye silaha mashariki mwa DRC ilirejeshwa katika serikali kwa kutumia vikosi vyake, kwa mujibu wa jeshi la Congo. Jeshi la DRC FARDC lilisema baadhi ya miji iliyorejeshwa imekaliwa na waasi kwa miezi kadhaa, ikiwa ni pamoja na Ngungu, mji muhimu katika eneo la Masisi ambalo liko karibu na mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini, Goma. Miji katika jimbo la Kivu Kusini pia imechukuliwa tena. Lakini taarifa ya leo inaeleza kwamba watu zaidi ya 27 walifariki dunia kwa kuuawa na wengine kutekwa na watu wanaodhaniwa kutoka kundi la kigaidi la ADF katika vijiji mbalimbali wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Tusikilize hapa ripoti ya mwanahabari wetu kutoka Goma, Austere Malivika.
Baraka Weko ni mkazi wa kijiji cha Kimbulu kinachopatikana kwenye kilomita 35 kusini mwa mji wa Butembo. Asema kwa sasa mamia ya wakazi wa vijiji vya Makoko, Mambungu, Masakoki na Muhangi wamelazimika kutoroka vijiji vyao kutokana na mashambulizi ya watu wanaozaniwa kuwa ni ADF kushambulia na kuwaua watu pamoja na kuchoma nyumba zao na vituo vya afya.
Hali ni mbovu. Watu wamekimbia vijiji vyao kutoka huko Vuinga, Makoko. Wanasema ya kwamba kuna watu ambao wanadhaniwa kuwa wa ADF ambao wameshata huko watu na mapanga. Kuna wanawake na watoto na wababa wamejielekeza, wengine hapa Kimbulu, wengine Mshenene, na wengine huko pande za Kivua, na wengine huko pande za Busarabwe.
Kwa sasa idadi ya watu ambao mili yao imepatikana baada ya kuuawa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF ikifikia 27, na wengine wakiwa wametekwa kwenye vijiji mbalimbali, waliouawa akiwemo kiongozi wa kijadi Charles Kasereka Kasimba wa pili, akiwa ni kiongozi wa eneo, asema David Sikuli, mbunge wa Lubero.
Kwa sasa hali inaharibika na inaendelea kuchafuka, bwana journaliste. Tulifikiria watu 10 na ngapi, lakini sasa kwa sasa idadi inaongezeka na kuna watu ambao walibebewa ambao hawajaonekana, wanawamsika 4 walishabebewa, na idadi ya maiti ambayo zimeonekana kwa sasa ndani ya teritori ya mzima, kwa sababu walifika hata kule ngambo za Kilau, imekuwa watu 27. Ni jambo la kusikitisha, ni jambo la kuogopesha na ni jambo la huzuni sana. Kwa siku moja tumeona maiti ambazo zinalala kwenye udongo, watu 27, na ni huzuni.
Shirika za kiraia Kivu Kaskazini zikisema huenda ADF ina uhusiano na M23. Plasidi Nzilamba ni mratibu wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini akiwa mjini Goma.
Hakuna ADF na hakuna M23, wote ni magaidi. Kwa kweli hiyo ni mbinu, ni njama nyingine ambayo mnajificha wale ambao wanashambulia Kongo. Hiyo ADF ambayo unaona hapo, ADF ilikwisha hapo zamani. Hawa ambao wanaonekana leo na wanajibebesha hilo jina la ADF ni watu ambao wametumwa ili kuja kuua wakongomani kwa kuwatafutia watu wengine nafasi ya kuishi, madini na vingine vyote. Kwa sababu ukiwaona mna wa Somalia, wa Kenya, watu wametoka katika nchi mbalimbali kuja kuua wakongomani.
Mauaji haya yanajiri wakati jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lapatikana kwenye mapigano makali na M23 kusini mwa wilaya ya Lubero. Hosari Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Austere Malivika kwa ripoti hiyo. Rais mteule wa Marekani Donald Trump ataapishwa Jumatatu Januari 20, ambapo jumuiya ya kimataifa inaamini Marekani inaweza kuwa suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa DRC endapo itakuwa na nia ya kisiasa kwa ajili ya kufanikisha hili. Lakini baadhi ya wadadisi wa mambo wana wasiwasi juu ya rekodi ya Donald Trump katika ufuatiliaji wa masuala ya Afrika. Katika awamu yake ya kwanza ya utawala wake aliipa kisogo Afrika, lakini kwa sasa wachambuzi wanasema akifanya hivyo Marekani italipa gharama kubwa kutokana na ushawishi wa China barani humo. kwa siasa za kikanda na ushirika wa rasilimali pamoja na usalama wake, vile vile kwa taifa la Russia ambalo limekuwa likipanua wigo wake wa ushirika na mataifa mbalimbali ya Afrika. Nimezungumza na Mamona Thomas, mwanachama wa chama cha PDDCO ambaye anaishi Iowa City hapa Marekani, juu ya kile anakiona kama suluhisho la mgogoro wa DRC na nafasi ya utawala wa rais mpya wa Marekani Donald Trump kumaliza mgogoro huu.
Kuhusu swala la usalama, tunasema kwamba vita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC vimekuwa mtaji kwa baadhi ya viongozi wa serikali na wale wa kijeshi kwa faida zao binafsi. Kama ulivyosema, tangu tarehe 31 Desemba mwaka 2024, zaidi ya watu 100 waliuawa kwa mapanga na waasi wa kundi la ADF licha ya serikali ya Kongo na Uganda kutangaza kutokomeza kundi hilo chini ya operesheni za pamoja kati ya majeshi ya Kongo na yale ya Uganda, yaani Mutualization de Force Armee, iliyotangazwa rasmi tangu tarehe 21 Novemba mwaka 2021 bila ya mafanikio yoyote. Kwa hiyo wahenga walisema kikulacho kimo nguuni mwako, lazima Rais Felix na serikali yake wabaini wapi alipotulia mchawi ili waweze kushinda vita hiyo.
Tumeona juhudi mbalimbali zimekuwa zikifanyika, hasa viongozi hata wa kikanda. Kwa mfano, rais wa Angola amekuwa akionekana kuwa mstari wa mbele kuona kwamba hali ya Kongo inaimarika na kuwa salama. Tatizo liko wapi? Hili swala limekuwa likiendelea miaka na miaka.
Juhudi za kikanda na zile za kimataifa kujaribu kutafuta suluhisho la amani kwa kweli haziwezi kuwajibu kwa matatizo yanayoendelea nchini Kongo kwa sasa. Kama ulivyozungumza hapo, ni muda mrefu, na ndio maana nimesema kwamba lazima rais wa Kongo na serikali yake watambue wapi mahali mchawa amejificha, kwa sababu hizo juhudi za nje haziwezi kuleta suluhisho ikiwa bado ndani na watu ambao wamesimamia vitu hivyo, ambao wao ndio wanatekeleza mambo hayo. Itakuwa vigumu hata juhudi zote za kimataifa zifanye nini, hazitapata suluhisho.
Nini sasa unataka kuona kinafanyika? Kwa sababu kwa mazingira ambayo yapo, hasa eneo la mashariki, umegusia tu kundi la ADF, lakini tunajua kuna kundi la M23. Na kile ambacho kinaonekana linazidi kuimarika na wakati mwingine kuchukua hata maeneo ambayo yalikuwa yanashikiliwa na serikali ama jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC. Nini ambacho unakiona kipo nyuma ya hili na kushindikana kufanyika mambo ambayo yangeweza kuliondoa kabisa kundi hili?
Nimegusia kusema kwamba wahenga walisema kikulacho kimo nguuni mwako. Ina maana kwamba ni ndani ya nchi au ndani ya serikali ya Kongo ndimo walimo watu ambao wanawasiliana na hao waasi wa M23, na ndio wanawapa nafasi ya wao kuzidi kuteka maeneo ambayo serikali ilikuwa imedhibiti. Kwa sasa hivi wapo katika mji wa Sake ambao upo karibu na mji wa Goma. Ni jambo la kushangaza, na hao watu ni wale waliokuwa viongozi katika makundi ya wahasi kama vile RCD, MRC. Wao ndio wamepewa nafasi za kuongoza operesheni za kijeshi, na ndio hao nimeongelea kwamba ni kikulacho kimo nguuni mwako. Lazima rais na serikali yake wachunguze jambo hilo, wawasafishe watu wao, kuwaondoa katika uongozi, na zaidi wale ambao wapo katika operesheni za kijeshi waondolewe, wapewe wazalendo nafasi za kuongoza operesheni za kijeshi.
Kuna wale ambao wanazungumza vile vile kwamba serikali na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni dhaifu. Je, hili unakubaliana nalo?
Ndiyo, udhaifu upo. Udhaifu upo pale ambapo wanapoona wale ambao walikuwa viongozi wa uasi wa zamani, pia ambao ni washirika wa nchi kama vile Uganda na Rwanda, ambao ndio maadui wa Kongo, wao tena ndio wanapewa nafasi za kuongoza, nafasi nyeti za kuongoza katika serikali na katika jeshi. Huo ndio udhaifu mkubwa uliopo na unaoonekana kwa serikali ya Kongo.
Lakini hili limeruhusiwa vipi mpaka kufikia hapa kwamba ndani ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwe na mwanya wa kuingia watu ambao wanaweza wakawa wana nia mbaya na Kongo?
Ni kwa sababu unajua serikali mpya hii iliingia katika mipali ya utata kabisa kwenye madaraka, kwa sababu waliingizwa kwa mikataba, na mikataba hiyo imewafanya wao wasifanye kila ambacho wangeweza kukifanya ili kuiokoa Kongo.
Asante sana Mama na Thomas kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.